Сёння ў Ватыкане прайшла прэзентацыя падарожжа папы Францішка ў Польшчу на сусветныя дні моладзі. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі, выконваючы абавязкі кіраўніка залы друку святога пасаду, нагадаў, што пантыфік, апрача Кракава, сталіцы моладзевага форуму, наведае таксама Чэнстахову і мемарыял Аўшвіц-Біркенаў каля Асвенцыма. Святар паведаміў, што падарожжа будзе адбывацца ў двух вымярэннях. Яго адрасатамі стануць як маладыя людзі, так і польскі народ. Польшча стане 23-й краінай, якую наведае цяперашні пантыфік, гэта будзе яго 15-е падарожжа. Францішак ніколі ў жыцці не быў у Польшчы, але гэта не першы папскі візіт у краіну. Сюды 9 разоў прыязджаў Ян Павел II, які 7 разоў наведваў Кракаў, ён таксама ў 1991 годзе прымаў удзел у сусветных днях моладзі ў Чэнстахове. Бенедыкт XVI здзейсніў таксама паездку ў Польшчу ў 2006 годзе. Яна стала данінай павагі да яго папярэдніка. Тое падарожжа запомнілася перш за ўсё візітам у Аўшвіц, які меў асаблівае значэнне ў кантэксце нямецкага паходжання папы. Ксёндз Ламбардзі сканцэнтраваў увагу на праграме візіту Францішка і падкрэсліў асаблівым чынам адзін з яго пунктаў – крыжовы шлях з удзелам моладзі на кракаўскіх лугах. Яго лейтматывам будуць учынкі міласэрнасці для душы і для цела бліжняга, што ўпісваецца ў год міласэрнасці, які зараз праходзіць у касцёле. Адных і другіх па 7, таму яны добра кампануюцца ў традыцыйныя 14 стацый. 31-е сусветныя дні моладзі пройдуць 26-31 ліпеня ў Кракаве. Першыя групы беларускіх пілігрымаў ўжо накіраваліся на форум. Сёння раніцай з Гродна ў Польшчу адправіўся спецыяльны цягнік з удзельнікамі сусветных дзён. Таксама з многіх гарадоў Беларусі пілігрымы адправіліся ў Польшчу на аўтобусах. Спачатку яны прымуць удзел у днях моладзі ў дыяцэзіях, а 25 ліпеня больш за 5 тысяч беларусаў накіруюцца ў Кракаў, дзе ўжо 26 ліпеня прымуць удзел ва ўрачыстым адкрыцці форуму, на якім чакаецца да 2 мільёнаў маладых вернікаў са 185 краін свету.